Äripäeva raadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulema saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekordses saates võtame luubi alla inflatsiooni mõju tarbijate ostukäitumisele e-poodides. Selleks oleme saatesse kutsunud TPD Eesti müügi- ja turundusjuhi Janek Kivimurdi ja SEB Eesti majandusanalüütik Mihkel Nestori. Saade valmis koostus pakkiveo ettevõttega TPD ning mina olen saatejuht Kuldar Kullasep maksekeskusest. Tere Mihkel, tere Janek.
Tervist.
Tere.
Alustame nagu ikka hetke olukorra kirjeldamisega. Enne kui me hakkame lähemalt rääkima TPD läbi viidud e-kaubanduse uuringu tulemustest, räägime majandusest. Üleüldises plaanis oleme me kõik kursis majanduse kehva käekäiguga. Ja see on juba kestnud siin pikemat aega. Eesti Pank prognoosis eelmise aasta lõpul, et majanduslangus kujuneb kaunis pikaks, jääb venima, selle aastal veel plussi võibolla ei jõua. Ja seda on kinnitanud ka sellised esimeste kuude andmed, kus näiteks jaetarbimine on olnud languses. Kasvu nähakse tuleval aastal. Mihkel Nestor, kuidas praegu vaatate majanduse seisule ja kas see hinnang perspektiivile on aasta esimeste kuudega ka kuidagi muutunud?
Kui ma tohin siin kohe saata alguses vastu intrigeerida, siis miks on majanduse seis halb? Ma küsiks teie käest.
Miks ta seis halb on? No räägitakse kehvadest eksportturgudest.
Et hästi palju praegu tõesti, noh, kui vaadatake nagu meediat, räägitakse, et noh, majanduses on väga rasked ajad ja väga rasked ajad. Tõepoolest, kui sa vaatad nagu Eesti SKP statistikat, no eelmine aasta 3% majanduslangust, sellel eelneval aastal ka juba majanduslangus, noh, kui sa võrdled sinna tipuga 2021 lõpus, majandus just kand kuskil 7% väiksemaks, et noh, tõesti üli suur sügav majanduslangus, aga vaatad nagu, et noh, see SKP langus, see võiks nagu mingit mõju omada ju ka sellistele nagu elulistele näitajatele, noh, nagu töötuse määr, palgakasv, kõik selline, siis noh, nagu ei olegi kuskil probleemi. Ja kui täna vaadata, noh, seda, mis toimub tööturul, Eesti tööhõive ajaloolises plaanis, väga kõrgel tasemel, üks kõige kõrgema tööhõivega riik üldse kogu Euroopas, keskmise palgakasv kuskil 10% siin aastases lõikes. Kui me vaatame pankades, kui palju on siis need nii-öelda halbased laenused või laenused, mis on üle 60 päeva siis tagasi maksmata, noh, praktiliselt ei ole neid, siis no, väga raske on seda majanduslangust tegelikult kuskilt näha. Ja noh, mille üle on siin hakatud nagu spekuleerima võibolla keskpanga ja rahandusministeeriumi analüütikute poolt eriti on see, et kui hästi me oleme suutnud seda väga kiiret inflatsiooni siin tegelikult võtta ja oma majanduskasvu arutama siis arvesse võtta. Et noh, nimelt tavaliselt arvati, kui räägitakse sellest SKP-st ja majanduskasvust või majanduslangusest, et sa tehakse nii-öelda püsihindades, et on võetud siis, et mitte see, et kui palju eurodes see muutus on, vaid et kui palju siis ütleme noh, need kogused, et kaupased ja teenused, mis me siin majanduses nagu loome või tarbime, et kui palju see on muutunud. Ja tegelikult kui vaatame nagu seda nominaalset majanduskasvu, ehk siis noh, näiteks see, et palju lihtsalt nagu eurosid nii-öelda on majandusse juurde tulnud või vähemaks jäänud, et noh, selles plaanis on tegelikult majandus oli meil siin kogu aeg kasvus isegi. Ja täna on nagu tekinud mõningad kahtlused selles osas, et äkki me oleme natuke ülehinnanud oma seda majanduslangust, et noh, jällegi, kui võrreldes on Eestit nagu kõigi teiste Euroopa riikidega, siis viimase kahe aasta vältel igal pool, kui sa võtad siin kõrvutad näiteks 2021 algusega majandusi üle Euroopa, kõik majandused on kasvanud, meie lähiregioon siin, Läti-Leedu on kasvanud, Soome-Rootsi on kasvanud, meil ainsana majanduslangus. Et noh, mis on see nagu musta luige sündmus, mis on siis nagu Eesti majanduse viinud sedavõrd sügavasse langusesse, kuid mis samas ei ole nagu mingisuguseid tulemusi annud. Aga no loomulikult see taustat, noh, et meil väga hästi läheks seda ka kindlasti ei ole, et samad eksportturud on olnud keerulised, et noh, probleeme jagub, aga noh, võibolla see nagu sellega tunnetus, mis mulle on kuskilt jäänud meediast, et kõik on väga-väga halvast, et no nii halvasti kindlasti need asjad ei ole, aga oma ette küsimus siis see, et kui karvad, et on halvast, et võibolla lõpuks ongi halvast.
Ja kui sa hundist räägid, siis lõpuks tuleb on, jah.
Et no selle taustaks ne võtta näiteks no, üks näite, mis on Eestis selle jaekaubanduse müüginumbritega väga hästi ajalooliselt korreleerunud, see on siis eestlaste tarbijakindlus. Ja kui täna siis küsida eestlaste käest, et kui hästi või halvasti nagu lood majandusega on, siis nende pessimism on sama sügav kui oli aastal 1993. Ja no objektiivselt mul on siin nagu tahaks vaielda, et kas see ju on nii halb, kui ta 1993. Aastal oli, aga noh, täna see tõesti nii on. Kuid noh, teiselt mõtlen, et kui ikkagi jah, et jaekaubandus ettevõtted siin ütlevad ka, et ei ole nii lihtne, aga noh, tegelikult selles olukorras on ju, kus kõigil on töökoht olemas, palk on 10% kasvanud, et nagu sellist nagu päriselt pole kokku hoidma inimesed ikka kakanud, et see on selline jah, natuke selline käitumuslik, et ma ei võta võibolla seda kõige kallimat kaupa, aga samas ostmata ka ei jäta.
Mm-hmm. Iriti toimunud Baltic e-commerce foorumil Mastercardi esindaja tõi samuti välja selle, et sellele majandus keerulisele olukorrale on see tarbija oma sellise vastupidavusega ikka väga hästi hakkama saanud, et tõesti see sama, mis sa viitasid, et tööpuudus ei ole lakke lennud, on täitsa tavapärasel tasemel, et võibolla tõesti ei ole asjad nii hulgu, võibolla siis meedia näitab.
Ja see et tööhõive on nii kõrge püsinud, see on kindlasti positiivne ja võibolla isegi mõnevõrra isegi üllatav, et sest et eks ju palju on räägitud sellest, et nüüd järgmised kuud toovad suurema arvu koondamisega. See ei ole õnneks tegelikult niimoodi läinud ja võibolla nagu Mihkel sa ütledki, et võibolla me isegi natukene kardame rohkem, kui see olukord tegelikult välja paistab. Et selge on see, et on raske, et, aga õnneks ei ole see mitte nii keeruline kui ehk siin mõne varasema kriisiga isegi.
Mhm. Majanduse kehva seisukohta on üheks põhjust toodud eksportturgude nõrka olukorda, et kui suurt Eesti majanduses mängib sisetarbimine, Mihkel?
No, kui võtta see eratarbimine kokku, et see on umbes pool siis Eesti SKP-st, et mängib päris palju rolli, aga no, Eesti ka ütleme, väliskaubanduse mõttes on väga selline ekspordi sõltuv riik, et kui sa võtad puhtalt selle ekspordi numbri, jagad selle SKP-ga, et tulemus on 80%. Noh, seal impordime ka 80%, et ta just kui taanduvad välja, aga see annab siis aimdus sellest, et jah, et kui suur osa ettevõtteid inimesi on kuidagi sellega seotud, et me midagi suudaks välismaale müüa. Aga noh, ka selle eksportturgude puhul, et ma ütlen, et täna nagu seltskond, kel tõesti on nagu, kes ühed nagu tõesti ausalt nii-öelda viriseda, et tõesti on raske, võibolla on siis need ettevõtted, kes müüsid Põhjamaadesse kaupasid, mis oli seotud seal see ehitus- ja kinnisvara sektoriga. Ja noh, need ettevõtted on päris palju. Nad on üsna oluline panustanud Eesti majandusse ja ka tööhõive mõttes, aga noh, samas seal on enne seda läinud pikalt väga hästi, ehk siis on mingisugused kasumipuhvrid siiamaani alles. Teatakse ka seda, et kui täna siis kuskil Soomes Rootsis need ehitusmahud on 60-70% kukkunud, et noh, see ei ole normaalne olukord, et see läheb üks hetk üle, mõlemad on nagu kasvav rahvastiku arvuga riigid, et noh, peab hakkama neid maju ükskord ehitama. Ja tegelikult tahetakse valmis olla selleks, et ükskord kui see liikumine seal pihta hakkab, et siis oleks olemas need töötajad inimesed, et saaks nagu kiiresti sest väga jõulisest kasvu taastumisest osa. Ja no see tõttu täna ollakse nagu valmis ammad ristis vastu pidama.
Mm-hmm. Üks huvitavid asjaolusid, mida mina olen märganud ka siis meediat tarvides, kes võibolla teine kord vinti natukene üle keerab, aga on see, et ostujõu taastumisest räägitakse, siuke tarbija kindlus on hakanud kasvama, seda näitavad siis erinevad numbrid ja uuringudki, aga samas ikkagi räägitakse jaekaubanduse langusest, et kuidas seda kommenteerida?
No siin suure pildi pealt vaadata, siis jah, aastase lõikes meil on langus, no, tegelikult kui siin 6-6 see võrrelda, siis no, siin oleneb natukene, aga no põhimõtteliseks öelda, et mingi jalad on põhjas, et eriti suur kukkumist ei toimu. Ja nagu väga oluline on see tähelepanu, aga see, et vahepeal läkski liiga hästi. Mm. Et noh, need jaekaubanduse müügimahud, mis siin olid nagu aastal 2021 näiteks, et see ei ole adekvaate. Et siin oli mitu olulist põhjust, on ju. Meil olid kõigepealt, noh, inimesed hakkasid kartma seda inflatsiooni, tegid mingisugused osta siin varasemalt juba ette ära, on ju, kartus, et hinnad tõusevad veelgi. Siis meil oli see kurikuulus pensionireform, on ju, kus sa said siis konverteerida oma pensionisäästud kohe selleks laiekraaniga telekaks. Ja siis oli Ukraina sõda, et hakkasid inimesed varuma igasugused kaupasid. Ja tegelikult see, noh, kui vaadata nagu sellist jätkusuutliku trendi, siis kus, noh, pikaajaliselt, kui kiiresti meil Eestis see jaetarbimine võiks kasvada, et see on ju seotud inimeste sissetulekutega, et noh, sellest õiglasest tasemest me ei ole väga palju allpool. Lihtsalt vähepeal tarbiti liiga palju ja noh, selle liiga palju ka võrreldus on jah, see võrdusbaas, et see on liiga kõrge võibolla.
Mm-hmm. Janek, TPT viib iga aasta läbi e-kaubanduse uuringut kaardistamaks meie hetkeseisu nii siin Eestis kui teistes Balti riikides ja kuna Eesti inimene on e-kaubanduses kaunis aktiivne tegelane, siis kuidas see meie inimeste majanduslik olukord on e-kaubandust mõjutanud, mis need leiud seekordsest uuringust välja tulid?
Võibolla kõigepealt lühidalt sellest uuringu taustast, kui mu mälu mind ei peta, siis 2016 oli see aasta, kui me seda esimest korda läbi viisime, sel korral siis 22 riigis intervjuu vormis puudutab see siis just neid e-ostlejaid, kes ostavad füüsilist kaupa ja see on intervjuu vormis TPD tellimusel, aga otseselt ei ole sellele inimesele, kelle käes siis neid küsimusi küsitakse teada, et selleks, et objektiivsust tagada, et tellijaks on TPD. Ja Eestis, Lätis, Leedus ja kõigis nendes kolmes riigis siis 800 rohkem inimest, mis on üsna hea ülevaade. Ja mis jääb sellel korral silma, kui nüüd COVID-i aeg ja selle järgnev kasvatas e-ostlejate arvu päris jõudselt, siis see on jäänud mõneti nüüd kännutaha kinni see järgmine kasv ja me jääme jätkuvalt päris arvestatavalt Euroopa keskmisest maha. Me oleme jäänud selline 69% peale pidama sellel eelmine aastat 68% ja mõnevõrra isegi viimasel korral on vähenenud regulaarselt. Ehk siis igakuiselt e-ostlejate arv. Positiivne on see, et need, kes ostavad, ostavad rohkem. Ja seda pragmaatilisust on tulnud märkimisväärselt juurde, et mis paistab silma, valitakse rohkem, kaalutakse ostu läbi, toode peab olema palju selgemine, kirjeldatud tema kasutegurid, tehnilised omadused teatud toodete puhul siis palju selgemini kaupmehe poolt välja toodud kui ehk varem.
Korra tulen tagasi, sa mainisid numbreid 68-69%. Mida see täpselt näitas?
See näitab seda, et kui suur arv ostlejatest ütlevad, et nad on vähemalt korra kuus teinud e-ostu.
Ehk et kord kuus kvalifitseeruks põhimõtteliselt regulaarse e-ostlejana, kes...
Seal omakorda veel me analüüsime siis tulemustes nii-öelda kirglike ostjaid. See on see 15% ostlejatest, kes siis tegelikult teevad pea 60% ostudest. Ja nii et üks pool on kindlasti, mis on välja tulnud, on see sama pragmaatilisus, mis siis tähendab seda, et kaupmees peab rohkem tähelepanu pöörama just tootele ja sotsmeedia. Mõju tuleb järjest rohkem esile, et kaupmehel tuleb olla nähtav seista selle eest, et temast kirjutatakse blogides, tooteid arvustatakse, antakse tagasi sidet tootele, selle mõju on järjest kasvav.
Muidugi, eks neid uuringuid viivad läbi erinevad organisatsioonid, selles mõttes 68-69% regulaarseks e-ostlejaks sinna kõrvale panna siis see sama COVID, mis on loomulikult erakordne sündmus, mis põhjustas väga ettenägematud tegevusi, siis räägiti eestlases kui e-ostlejast 90% elanikest, et ju siis, no tegelikult me näeme ju seda ka, kui sõita mööda kaubanduskeskuste parklaid ringi, et sõita saab, aga parkida enam ei saa, et tuled poodi ollakse ju tagasi tuldud.
Jaa, see on hea tähelepanek, et kui siin kaupmeestegagi rääkida, siis kui vahepeal vaatad, lööd isegi hingekella, et ega kaubanduskeskustele pikka tulevikku ei ole, e-poed võtavad üle, siis täna pigem on neid kaupmehi minu arvates, minu kogemusel palju rohkem, kes ütlevad, et tegelikult nad täiendavad teine teist ja seda, et kaubanduskeskusest saab vaid näidiste saal, see niimoodi ei ole näinud ja läinud ja tõenäoliselt ei lähe ka, et kui korra tulla siin selle majanduskeskkonna juurde veel tagasi ja olukorrast Eesti majanduses, siis tõepoolest õnneks olukord on küll raske, aga mitte lootusetu ja samas kui mõelda ja kui vaadata tagasi, et mida siin Läti ja Leedu siis osad ettevõtete peakontorid on Lätis, veel vaatad rohkem Leedus, siis nemad on küll toonud välja, et e-kaupmehed siis vaatad Eestis mõnevõrras olukord siiski on raske. Ma ei tea, kas paistab kuskilt andmetest ka välja, et Läti ja Leedu kuidagi majandusolukord või see toonus on natuke parem või?
Enne kõike jah, nagu tema majanduskasvu poole pealt, siis Eesti seis on olnud hapram ja no, see tuleneb sellest, et meie teeme Põhjamaadega kaupa ja Läti-Leedu rohkem ei jõudsena Kesk-Euroopas sama asju ja no ega see kandub sealt nagu igale poole laiali ka, aga jah, üldatavad tavast on ju Balti riigid on hästi sarnased nagu majanduslikus aspektis. Siis täna ka noh, tarbija kindlasti vaadata, et eestlased on sügavas masenduses, lätlased noh, sõike ei rõõmusta, aga väga hull ka ei ole lugu ja noh, Leedus suurepärane seis.
Et, jah, et see on tõesti, et kus me oleme kuidagi olnud pigem nagu eesrindlikud ja nüüd üllataval kombel öeldakse, et võitamistega seal Eestis siis nüüd, et müükides on väga selge erinevus.
Eks see mängib ikkagi rolli ka selline üleüldine tunnetus, mis ümberringi toimub, et meil siin riigis ilmselt on praegu piisavalt palju igasugu probleeme, mis tuju alla tõmbavad ja siis see mõjutab ikkagi psühholoogiat juba ühel hetkel ja siis ilmselt see e-ostlemine ka nagu just esimene prioriteet päras ja kui ei ole, aga ma küsis korra seda moodi, et siin see ei räägitud, Mihkel viitas ka, et inimesed on nagu pragmaatilisemaks võibolla, et kas on näha, et on sükseid muutusi mingites konkreetsetes ka kaubakategoori mille tarbimine on oluliselt vähenemas?
No kui vaadata üldiselt seda jaekaubanduse nagu alalõiked, et siis võiks öelda, et kalliamad kaubad, neid tarbitakse vähem, et mingisugune kodu elektroonika, kodumasinad, näiteks ehituskaubad, et kodus ilmselt remonti tehakse vähem kui varasemalt, et kõik sellised suuremad kulutused, et noh, kuna need ajad on sellised ebakindlad, on ju, ollakse ei olda, see tarbekindlus on madal, et siis suuremaid ostajane kõik putakse nagu edasi lükkama praegu ja noh, ilmselt tehti vahepeal neid ka liiga palju, on ju, ostate asjad ära, et ei olegi praegu uut murutraktorit tarvis.
Mm-hmm. Janek, kas see uuringus ka kuidagi välja tuli?
Ütleme, suuresti need tootekategooriad, mida ostetakse, on samas, et noh, veab seda enne kõike ilu ja tervise toot, et palju on kasvanud jalanõude pool, noh, see on, võtame kas või Rahva Lemmik 20-24 aasta weekend ka sellest sektorist. Rõivad on need, mis on top toodete seas, et mis on kummaline on ka Euroopaga võrreldes näiteks raamatudeks, eestlased on ka loevad hea meelega, et näiteks raamatu sektor kuidagi on ka kännud aga kinni, aga siin ka, noh, võtame kas või siin raamatu vahetus või rahvaraamat, kes oli ka siin nomineeritud ettevõtete seas, et võibolla need kategooriad siis, mis on Euroopaga võrreldes madalad, on kasvutrendis, aga see Mikli tähelepanek suurte kaupade puhul näeme ka meie igapäeva töös, et valgekodutehnika, ehituskaup, see sektor on kannatanud küll toimetustest, paistab nende mahtude kahanemine välja.
Mm. Rõivasektoriga on muidugi vist see kurb lugu, et siia on turnud turule palju välismaiseid tegilasi, kes Eesti oma ettevõtetel on turgu ära võtnud, et About You'd, Boost'id, sellised tegelased on kaunis edukalt siia turule sisenenud.
Ja, et on tarbijad on leidnud tein enda nimse enda siia.
Ja. Kui vahendeid kaupade ostmiseks on vähem, siis muutub see, kui väärtuslikuks või vähem väärtuslikuks mingit kaupa või teenust peetakse, hakatakse võibolla natukene rohkem hindama seal funksionaalseid omadusi, brändi tähtsus nagu kaob ära, et kas Eesti inimene on hakanud eelistama noh, selgelt nagu soodsamaid alternatiive?
Seda on ka kaupmehed tõdenud, et päris mitmetes kategooriates on tulnud teha muudatusi. Väljapanekutes tulnud teha muudatusi, leida soodsamaid tooteid asenduste analoogidena. Teistpidi võib võtta, et eks see analoog, soodsam analoog on mingis mõttes ju ka teise ringi toode või taas kasutatav toode ja ka see paistab uuringust välja, et eestlased on kaunis aktiivsed ostjad, püüjad, vahetajad. Ja pigem isegi öeldakse täna, et pea 30% küsitluses osalenutest ütleb, et nad täna selgelt ostavad rohkem just ka no, siis eraisikule näiteks.
Facebook Marketplace
ja taulised kohad. Facebooki Marketplace osta või jaga Et, ja need põhjused on erinevad. Müüaks enne kõike sellepärast, et ma arvan, et mul on tegelikult väga asjalik toode, mida ma enam ise ei vaja. Või siis, noh ütleme, see, et ma sellest sissetulekut soovin, see on ka kindlasti oluline, aga enne kõike on seal see, et see oleks minu arvates või see on minu arvates siis keskkonna säästlik tegevus, mul seda endale ei ole vaja, ma teen sellega endale ruumi, aga kui nüüd ostetakse, siis jääb silma, et järjest rohkem on seal kaalul ka see, et võibolla see on ka see üldine majandusolukord, ma saan soodsamalt, ma, see on trendikas tegelikult täna, sõbrad tuttavad soovitavad, seal on huvitavaid leidnud.
Mihkel, kui trendikas sina oled, kui palju sa Facebook Marketplace'is müüd?
Marketplace'i ma olen vähe kasutanud, aga kui siin oli juttu, sest 15%, kes ostavad 60%, ma kardan küll, et ma vist lähen sinne 15% all, et ma väga, väga arva, ma satun sinna füüsilise poodi, sest et lihtsalt nii palju kiiremini ja soodsamalt käib see internetis ostlemine. Aga ja suures pildis muidugi see, eks ta saan aru, et Eesti jaekaupmehe seisukohast on nagu muret tekitav, et ilmselt see 15% hakkab siin ka nagu aina rohkem suurenema, et inimest arv, kes siis kõik oma ostud internetis teevad ja noh, tõesti mingite riiete jalanude puhul on väga keeruline, ma arvan, sellel Eesti kaupmehel seal konkureerida lihtsalt juba see tõttu, et noh, see need mahud, mida me siin suudame pakkuda, on niivõrd palju väiksemad, noh, võistelda turunduses nende suurte hiidudega, et see kõik on nagu väga, väga keeruline.
Ja samas jällegi on see, et see sama 15% eks, kui teadvustada endale ka seda, et see väike arv, võrdlemisi siiski väike arv, neid kirglike e-ostlejaid, siis noh, neile tuleb tähelepanu pöörateks, et kuulata ja ka uuringutest lugeda, mida nad siis ootavad ja võimalikult hästi neile pakkuda, sest et noh, nagu sa hästi ka ütled, et ega suurte hiidudega rindapista, ega see lihtne ülesanne ei ole ja neid seda kultset kirglikut ostjat tuleb hoida noh, kahe käega kinni, et...
Mihkel, sa ütlesid ennist enne pausi, et sina kuulud nende 15% hulka, kes oma kaubad tavaliselt netist ostab ja saatud arva füüsilisse poodi, ütlesid, et see on odavam netist osta siis, et kas sinu poed on Eesti poed või välismaised või kuidas sul see jaotus on?
Ma kardan, et no oleneb see väga mida, et toiduaineid hetkel välismalt tellida on veel keeruline, et see riidekaubad ilmselt olid jahnud välismapoodidest, toidukaubad Eesti poodidest. Aga jah, kui selle konkurentsituatsiooni ajada juurde tagasi tulla, siis kui ma peaks nagu mõtlema, et mis see nagu pikk tulevik on, et siis see üks nagu nish, mis mina näen, on see, et ikkagi need Eesti e-kaubanduse ettevõtted, et nad leiavad endale mingi väga spetsiifilise valdkonna, kus siis tegutseda. Et jah, et me ilmselt ei suuda kunagi siia tekitada sellist hiiglasiku interneti kaubamaja, kes siin poolele Euroopale kingi ja ülikondused müüks. Aga küll me võime siis leida endale mingisuguse väga spetsiifilise tegevusala, noh, mis ongi võibolla populaarne nüüd Eestis ja võibolla mõnes Põhjala riigis. Et noh, ma näiteks minu enda hobi on, et suvite käin orienteerumas. No, miks mitte orienteerumiskaupadele spetsialiseeritud on ju e-pood teha või midagi sellist nagu põhjamaist, et mis nendele suurtele ettevõtetele ilmselt mingisugust huvi ei paku ja ka hakkagi kunagi pakkuma.
Eestis on cirka erinevatel andmetel 7-9000 e-poodi, et eks nende hulgas on kindlasti neid, kes on need oma nagu nishid leidnud ja samas on siis väga-väga palju neid, kes alles otsivad mingit oma nishi, et eks see Eesti e-poole keeruline on, me mainisime paari välismaist juba, kes Eestis edukalt siin rõivaid müüvad, et üks pood veel, millest on viimasel ajal palju räägitud, tuleb Hiinast, Temu nimeline, et Janek, mis sa oskad hinnata või kommenteerida Temu edukast jõulisest tulekust Eesti turule, kui palju nemad meie e-kaubandusest hakkavad nagu tükk ära võtma?
No, mõju on kindlasti ju ja eks teistpidi tähendab see mingis mõttes ju õppetund võimalusi ka kohalikele kaupmeestele, et täna tarbija ootab soodsaid ostutingimusi, kampaaniaid, see paistab uuringust välja ja e-ostlejate ootus näiteks pea 10% punkti rohkem ostlejatest ütleb, et nad otsivad suuri allahindlusi. No, rahvusvahelised hiiud sageli pakuvad seda protsenti, mida allahindlusena näidatakse, on suur. Reklaamimahud ja võimekused on suured, tootevalik on suur ja kohalike e-poodidega võrreldes tuuakse ja uuringust ka paistis silma näiteks see, et hästi selgelt või selgemini on kirjeldatud ka tagastuslahendus, transporditingimused. Aga see on ka mõttekoht kohalikule e-poodnikule, et kas mul on sooduspakkumusi, kas mul on täna selle e-ostlejale ka soodsamaid ja analoogtooteid pakkuda, kuidas ma oma kampaaniad üles ehitan, kuivõrd nähtav ma olen sotsmeedias, kas tooted on hästi kirjeldatud, kas transporditingimused on soodsad, on nad hästi selged, tagastamistingimused selged.
Nendest Hiina poodidest rääkides muidugi tagastamine ei ole võimalik põhimõtteliselt, et isegi kui sa seda peaksid pakkuma, siis meie kogemus lihtsalt läbi küll mitte nüüd otseselt siin nimetatud hiigekaubamajad, aga näiteks need ettevõtted, kes dropshippingut arrastavad, siis on olnud juhtumeid, kui meie küsimuse peale, et kuhu klient saaks kauba tagastatakse, antakse mingisuguse Hiina meile tundmatu linna nimega ja tänav ja korteri number, et see kindlasti ei selles mõttes ei ole nagu tarbiale just kindlust sisaldav, aga samas jah, sealt Hiinast lubatakse ka 3 eurost vidinat tasuta kohale tuua, mis kindlasti on selles mõttes Eesti kaupmehe jaoks probleem. Huvitav on muidugi see, et tihti öeldakse, et eestlase eeliseks lisaks sellele unikaalsusele, millele Mihkel viitas, on siis see kuidagi kiire ja soodne tarne, aga samas need temud, AliExpressid rahulikult ootad oma kaupa põhimõtteliselt võibolla kuu aja pärast natuke hakkad muretsema.
Tead, ära sa ütle, see on muutunud, see kaup liigub täna ikkagi palju kiiremini, et see aeg on möödanik, kus tuleb nädalaid ja nädalaid. Üksik juhtumid võib kindlasti olla esineda, et aga see kaup liigub üsna kiirelt ja rahvusvaheliselt tegelikult on e-ostleja ostnud ka varem rahvusvaheliselt, ostab täna ka cirka 80% e-ostletest, ostab rahvusvaheliselt. Nad otsivad veel kord häid hinnatingimusi ja seal on lai ja mitmekülne ja mõnevõrraga teistsugune tootevalik kui kohapeal, eks?
Sai räägitud sellest, et kampaaniad on väga olulised. Võibolla siuke huvitav märkamine siin eelmine nädal toimus eesmaspäev, kus järjekordselt cirka 300 Eesti poodi sootsaid allahindlusi pakkus ja meil maksekeskuses on alati nagu huvitav seda jälgida ja pärast kommentaarid küsimustele vastata, et kuidas siis seekord läks. Ja tegelikult on nagu näha meie vaatest just kui see, et kogu aeg läheb ühte moodi täpselt, et kui majanduses olid paremad ajad, siis müügid kasvasid 3-4 korda, kui majandus on kehvemad ajad, kasvavad ka müügid 3-4 korda, et kas see allahindluste mõju või olulisus on praegu kasvanud või ta pigem on ikkagi tarbimine muutunud ja see suhe on jäänud nagu sarnaseks?
No selle e-esmaspäeva, tema ajastus ka tegelikult hea, pigem sinna kuu alguse poole, on olnud palgapäevad, muud tasud on laekunud ja tõepoolest sellel korral järjekordselt võib öelda, et mahud olid oluliselt kõrgemad, aga see jällegi on teistpidi see kinnitus, et ostjad soovivad ja otsivad soodsaid ostuvõimalusi ja teistpidi on see, et e-kaupmehed on olnud tegelikult ju, kui sa ütled, 300 ja enam e-pood, et on olnud tublid ja aktiivsed selleks, et päriselt see päev muutuks edukakseks.
Mikkel, kas sina jälgid, millal eesmaspäev tuleb ja oled wishlisti valmis pand?
Ma nägin, et see oli juurde reageerida. Vist oli hästi, et järelikult ei ole midagi väga tarvis.
Aga kuidas panga poolt vaadatuna tundub, et kuivõrd oluliseks võiks hinnata tõesti sellised allahindluskampaaniaid ja kas kaupmehed peaksid sellele nagu rohkem rõhku panema või soovitaksid sa pigem nagu oma igapäevast pakkumist kohendada turule vastavaks?
Selle igapäevase pakkumisega meil on tekkinud nüüd see häda, et viimast aastate kiire hinnakasv on viinud Eesti suhteliselt kalliks riigiks, et kui me räägime siin mingitest kaubagruppidest, noh, isegi toiduained on juba Eestis Euroopa Liidu keskmisest kallimad ja riidekaubad samamoodi. Et noh, neis oludes, kus lähed poodi ja sa tead seda, et need riided siin on kallimad kui nii mõneski teises Euroopa riigis, et noh, see on ka omakord üks põhjus, mis tõukab ju inimesi ilmselt sinna e-kaubanduse rüppe. Aga mis puutub need allahindused, et noh, ma arvan, et ega nüüd aga sellest suurt nagu makrobilt ei muuda ilmselt, et kas see on need vähe või palju, et ma arvan, et sellest nagu aastases lõikes Eesti inimeste tarbimine ilmselt väga palju ei muutu, aga noh, küll on seal oma vahel võimalik läbi selle konkureerida. Ja noh, neis oludes siis, kus jah, päriselt on inimestel läheb hästi, aga nad arvavad, et läheb väga halvasti, et ehk siis äkki need allahindused võiks neid ka nagu siis rohkem meelitada, ainu, et tundub pragmaatiline ju, et noh, ma saan kuidagi kokku hoida.
Mm. Võt sellel korral sa, Mihkel, siis seda impulsust nii eelda ei teinud, et ja muideks see ka tuleb sellest samast uuringust välja, et e-ostlejad teevad mõnevõrra vähem tunnistavad, et teevad vähem impulssoste, aga see on siiski neljandik ostlejatest ütleb, et ma teen impulssoste ja...
No, aus on.
Aus on, jah, aga see tähendab ka seda, et eks meie e-poodnik peab ka sellele tähelepanu pöörama, et kas mul on siis pakkuda seal ostukorvis veel lisaks kaasnevat toodet, et kui võtta see seisukoht, et meil läheb kasinalt, inimesed ei osta, noh, et mis me ikka pakume, et me sinna jõuaks, et kindlasti jah, impulssostud arv on vähenud, aga see on siiski neljandik ostlejatest tunnistab, et nad teevad seda. Mihkel see korda teinud, aga need, kes teevad, need on.
Uuringus viitasid ka tagastusele ja tagastuse olulisusele ja tagastuse lihtsusele, et kui palju, saad sa nagu lihtsalt teie andmetele tuginedes öelda, kui palju eestlased e-oste tagastavad?
Uuringu järgi 12% ja see on kasvanud 5% punkti võrra. Samas võrreldes lätlaste leedukatega me tagastame mõne võrra vähem. Võibolla ja lüüst leedukatega, aga samas jällegi leedukad on ka palju rohkem e-ostlejad rõivaste jalanõude valdkonnas, rõivaste eriti ja rõivad teatavasti on üks kategooria, kus tagastuste osakaal võib olla isegi noh, 20-30%. See on e-ostlejate jaoks oluline, et tagastusega seonduv oleks selge ja lihtne. Pakkiautomaat on Balti turul laiemalt see esimene valik, mille kaudu tagastatakse, aga suuremad tooted, noh, siin televiisor käis ennem läbi ostu näitena, et siis noh, need on loomulikult tooted, mida tagastatakse siis ikkagi kodunt teele andes.
Et seda tagastustega on selline lugu, et ühest küljest need on just kui nagu e-kaubanduse selline loomulik osa, on seisukohti, kus öeldakse, et tagastus on suur võimalus e-kaupmehele, et kui sul ei ole tagastusi või need on vähe, siis sul on mingisugune potentsiaal üldse kasutamata, et sa võiksid oluliselt rohkem nagu müüa. Ja teiselt poolt siis tagastustega on ikkagi seotud siis nii-öelda see keskkonna aspekt, et sa liigutad kaupa, mida tegelikult ei vajatud, tekitad jalajälge. TPD on olnud sellise rohelise logistika eestkõnele ja pikka aega, et kuidas teie nagu nende kahe selle tagastuse ja siis sellise jalajälje koos eksisteerimisele vaatate?
No, tagastus on loomulik osa e-kaubandusest. Õnneks on see, et järjest rohkem on ju neid kaupmehi ja ostjaid, kes pööravad tagastusele rohkem tähelepanu kui selles valguses, et kaalu pigem ostu hetkel paremini läbi, mis toodet sa vajad. Et seda on näiteks mõned rõiva kaupmehed küll öelnud, et Kui varem võeti 4-5 toodet kergekäeliselt, siis täna pannakse ostukorvi, sest et tollel hetkel tuleb nad ju kõik välja maksta, mis siis, et sul on see tagastusõigus. Pannakse ostukorvi pole 2-3 suurust või värvitooni ja tagastatakse selle võrra mõne võrra vähem ja ost on kaalutletum. Mis jätkusuutlikust puudutab siis, noh kui korra meelde tuletad, et miks see üldse oluline on või miks meie ja riigid tegelikult laiemalt ju see kliimakokkuleppe tehtud on, on ohjeldada neid muutusi, mis on kliima soojenemisega seotud ja Euroopa kliimaeesmärk on aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsus, meie oleme enda jaoks mõõtnud siin maha palju ambitsioonikama eesmärgi saavutada CO2 netoneutraalsus siis 10 aastat varem aastaks 2040. Ma toon siin võibolla näite, et möödunud aastal toimetasime rohkem kui 1,2 miljonit pakki siis elektrikaubikutega ja rohkem kui 600 000 kilometrit sai rohesõidukitega läbitud. Ja tõsi on see, et praeguses mõnevõrra keerulisemas majandusolukorras tarbija vaatab rohkem selle toote maksumust ja natukene vähem siis selle jätkusuutlikkusele, aga siiski näiteks transporti koha pealt ikkagi pea poole teeostlejad, nemad ütlevad, et nende jaoks on oluline, et kohale toimetamise lahendus oleks jätkusuutlikult tehtud. See on üsna samasel tasemel kui varem.
Ma ei taht katkestada sind, aga kas siin ei ole natukene seda, et see on see normatiivne vastus?
Noh. Kui võrrelda, selles mõttes hea täpsustus, hea küsimus, et kui ma lähen ajast tagasi, siis võtta 5 aastat, 6 aastat, need vestlused klientidega olid kaunis keerulised. Tänaseks on arutelud, mis puudutab jätkusuutlikkust, klientid on ise palju aktiivsemad, nende enda klientid on palju aktiivsemad, tuleb põlvkond peale, kelle jaoks see on loomulik. Võibolla meie mõne jaoks on see selline paratamatu, aga uue põlvkonna jaoks on see loomulik osa.
Me jõudsime küll juba selle jätkusuutlikkuse ja keskkonna teema juurde, aga ma korra tulen tagasi, kui me rääkisime tagastustest, siis Janek, sa ütlesid korraks, et inimene peab ostma kauba välja, ehk siis raha välja käima ja siis ta hakkab tagastama, samas on siin finantsasutused ja ettevõtted finantseerijad on oma abikäe ulatanud kõik võimalike maksa hiljem lahenduste osas, et Mikkel, kas sina oskad kommenteerida seda, kuivõrd palju on kasvanud taoliste lahenduste kasutamine ja selline ootus, et ei taha kohe kõike raha välja käia, tahan elada, ei saa öelda, et otseselt nagu võlgu, vaid kasutada siukseid paindlikke makseviise, nagu meil öeldakse.
Seda päris seda statistikat mul peast ei ole kuskilt võtta, on ju, et väga suures pildis eestlased üldiselt ikkagi laenu võtad enne kõige koduostamiseks. Aga eks see nagu selline valmidus, mingit arvimislaenused võtta ikka see, et see käib ka nagu majandustsükliga kaasas. Ja siin võibolla see ei ole nagu päris intuitiivne see, et vastus, et kuidas see peaks käima, et raske tahad, et siis võtame tarvimislaenud pigem nagu vastupidi, et kui eestlane nagu päriselt kardab oma töökoha pärast ja ega ta siis ei kipu ka seda laenu väga võtma, et ta ju teab, et võibolla raskuse selle tagasi maksmisega. Aga praegu nii palju, kui ma nüüd mäletan, et väga sellisest suurt ära kukkumist meil ka nagu sellest tarvimislaenudes ka ei ole.
Ja see on muidugi see laenude osa, mis on finantstooted, et lisaks on siis need kolmeks jagamised, mis on ei ole nagu krediiditoode otseselt, vaid selline kaupmehele kulukam viis natukene klienti aktiveerida, et kas uuringust, kas te makselahenduste osa puudutasid uuringust ka, tuli sealt midagi välja? No,
selliselt vahetult mitte, et eks need makselahendused on täna ju võimalusin ka mitmeid erinevaid,
No Eestis on endiselt nii-öelda pangalink või just tänaselt tähendab muidugi ka tegelikult nagu märksa teissugust tehnilist lahendust, mitte otseselt nagu pangalink enam, mis on nagu domineeriv kaartide osakaal on vist selline, noh, oleneb muidugi kategooriast, seal 90-15% peal ja siis on need maksa hiljem lahendused.
Jah, et võibolla nii palju küll, et noh, ka see möödnud aasta ja ka käesolev on selliseid, noh, ka teravaid või siis petuskeeme välja toonud ja võt see tuli küll uuringust välja, kus sellist turvalist ja turvalisele makse lahendusele tähelepanu pöörav e-kaupmees saab nagu kõrgema tunnustuse osaliseks.
Kas see tuli Eesti puhul ka siis, et te teete seda üle Euroopa seda uuringut, aga see tuli ka Eesti puhul välja just see turvalisus aspekt, ja, sest mõnes... Ja,
see on päris arvestatavalt kusjuures kasvanud, et see muutus ei küll silma, et...
See on väga huvitav, kui ma ka jah, saadet ette valmistades seda jutupunkti märkasin, mis olid välja toonud, et see just see turvalisus aspekt, sest et teises küljest Eestis suuresti tänu pankadele pangalingi väga pikale ajaloole on Eestis tegelikult ju neti maksed olnud võrreldes muu maailmaga ikka üliturvalised. Et kust see nüüd siis see hirmeki tulnud on?
Võibolla see ongi kokku ka sellest, et ostetakse omavahel eraisikutele müügid, siis rahvusvahelised tehingud, et võibolla see, noh, neid kohti, kust ostetakse ja siis puututakse kokku väga erinevate makse lahenduse pakkumustega, et siis see võibolla... tõstab selle kuidagi esile ja kui kuuldakse veel nendest pettustest, et siis võibolla kuidagi tahetakse ekstra kindel olla veendunud, et minu makse on olnud turvaline.
Mm-hmm. Kas sa seate pettuste all peate silmas ka seda, mis puudutab neid kõik võimalike SMS-i jõngitsusi, mis siin erinevad tarnefirmad nimel justkui tehakse?
No, see on probleem on, ei saa nüüd öelda, et see on värske, aga ta on kuidagi just viimase aasta jooksul võimendanud, need on just need õngitsuseekirjad, SMS-id, aga teiselt poolt ka, kus no, tootega petetakse. Et samas jällegi, et no, nii kaua kui inimesed on omavahel kaubelnud, aegade algusest peale, on alati olnud ju neid, kes proovivad kuidagi teiste arvelt rikastuda siis petuskeemidega ja eks see on tänapäeval ka nii võibolla see tehnoloogia areng ja ka no, kus AI on toonud väga heal tasemel vestlused võimalik pidada ka eesti keeles tuleb olla väga-väga tähelepanelik. On selge on see, mis puudutab neid just e-kirju ja SMS õngitsusi, et ei ükski kullerettevõtte TPD seal hulgas ei palu maksta tootest ette jätta või jagada oma isiku andmeid pangaga seotud andmeid ja mis puudutab siis ostlemist noh, kas siis platformidest, marketplaceidest, no kui pakkumine ikka tundub juba liig hea, et olla tõsi, seal on aja surve peal. Kui vaadata kasva seda sama baromeeter uuringut, siis ostjad ütlevad, et ennemine on nende eesmärk vabaneda sellest kaubast, mis nende arvates on veel hea kellegile teisele, teha hea samm keskkonnale. Nad ütlevad, et neil on kingitusi, mis neil on kingitud, mida nad ise ei vaja, nad on nad valmis edasi müüma ja alles siis tuleb raha teenimise koht, ehk siis marketplaces enamik müüjatele ei ole raha teenimine number üks põhjus ja kui te tunnete seal survet, et mul on veel ostjaid, osta nüüd ja kohe, siis pigem see ost jätta pooleli konsulteerida lähedastega kas või, sest et selliseid olukordasid, kus no, on telliskivi pandud piltikult öeldes sinna karpi lihtsalt kaalu pärast, aga tarbija on maksnud mitusada eurot selle toote eest, mille peal pilt ja hind olid lihtsalt vastu pandamatud.
Meie saatega hakkab kahjuks läbi saama, võtame veel kokku mõned soovitused. Mihkel, sina kui majandusanalüütik, millise soovituse sa eelolevaks ja järgmiseks aastaks e-kaupmeestele, aga miks mitte kaupmeestele laiemalt kaasa annaksid praegu?
Ja, aga need makroanalüütikud väga head nagu ettevõtlus nõustajad ei kipu olema. Et, no üldiselt mulle tundub, et võib nagu rahulikult võtta selle poolest, et olud on sellised nagu need on, aga need ei ole halvad olud, et neis on võimalik tegutseda. Aga kui see lühiajaline plaan minust ei olegi, võib-olla nii hullega, et on ka pikemal, siis vaatas tõesti, et peab küll nagu päris nutikas olema ja mõtlema, et kuidas siis koos selle e-kaubanduse kasuga, et olla konkurentsivõimeline ka nende ettevõtetega, keda siis need eestlased hakkavad avastama, kes pakuvad võib-olla palju suuremas mahus ja parema hinnaga oma tooteid kuskil interneti avarustes.
Mm-hmm. Janek, sinu poolt.
Kokkuvõtvalt siis võib-olla soovitus, et pöörata tähelepanu, et tarbija ootab täna häid pakkumusi, neid oleks. Tarbija ootab kampaaniad, et neid oleks. Samas ei unustaks ära, et neljandik ostlejatest teeb siiski ka impulssöste. Sotsmeedia osakaal on tähtsus on kõrgem kui ehk kunagi varem. Küsi endalt, kas ma olen seal kohal. Turvalised makselahendused, tarbijad ootavad Eestis kohale toimetamist pakkiautomaati, samas ka koju, vahel see teine just unustatakse, tarbija seda ootab ja säilitad optimismi.
Et pole see nii hull midagi, nagu võib-olla pealkirjadest võib teine kord tunduda.
No raske on, aga küll läheb paremaks.
Aitäh teile saatesse tulemast ja aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse arenga tulevik. Meil oli täna külas TPT Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd ja SEB Eesti majandusanalüütik Mihkel Nestor. Mina olen saatjuht Kuldar Kullasepp maksekeskusest. Saade on järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripäev.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning seniks vahepeal lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!